Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä molumlar özlerini amatly wagtda din jalsa çykmak üçin mektep müdürlerine para bermeli bolýarlar diýen habarymyz çekýär. Lewapda we Marda benzin gyçylygy emele geldi. Ukraina, Moldova, Ýewropa birleşigine agdalyk gepleşiklerine badalga berýär diýen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga okuwçylarymyz daha soňda ýene güýçli todanly ýel turdy. Türkmenistan'a yiten çağırlar varada havar köpölyer diyen havarlarımızı köpök attırlar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları, yurttaki yağdaylar varada fikirlerinizi, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza karışıyoruz. Şeyle de, adatlığın havarlarını sosyal medyada paylaşsanız sizden hoşal olurduk. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň obu huzurlugyna dören agyr ýagdaý baradaky nowatdaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň dowam edýän buğday orugynyň arasynda garaşsyz metwatda we sosial mediada peýda bolan başga resmi garaýyşlardan tapawutly pikirlere we maglumatlara gytaklaýyn reaksiýa bildirip halk maslahatynyň başlygy Gurban Uluberdi Muhammedow 24-nji ýunyna ýurdun garly harmanyny eýem 1 million tonna buğdaýyň tapşyrylanyny aýtdy. Bu ýanat Akbuğday etrawynyň paragat geňeşliginiň käreneçileriniň owarçynyň awtulowyny daşlan gününiň 2 gün soňundan edildi. Şol wagtda häkimetler ýurdun dürli sebitlerindäki käreneçileriň düşen ýagdaýy, daýkançylykdan el sogadylan adamlaryň bildirýän nägilelikleri we inkar edip bolmajak zähmet migrasiýasynyň düýüp sebäpleri barada hiç bir düşündiriş bermeýärler. Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň ýazmagyna görä, käreneçiler buğdaýy orulan yerlerinin ellerinden alınıp emellarlara ya beylaki täsirli adamlara berilmeginden nägile bolýarlar. Aýdylmagyna görä, buğdaýdan yeterlik girdez alyp bilmeýän daýkanlar käreni yerlerine mal otlaryny, beylaki ekinleri ekip çeken ziýanlarynyň öwüni dolmaga çalyşýarlar. Neşir şeýle ýagdaýyň Akgaýla Garagum geňeşliklerinde hem döräniňi, käreneçileriň ýol başylary inni dymyp oturmajaklyklaryny duýduranlyklaryny habar berýär. Sinçilerin köpüsü şol sanını Avstriya'da yaşayan Türkmen aktivisti, Türkmen hükümetini Devlet Üçüncülük Komitetinin yolbaşısı olu işleyen Nur Muhammed Kanav, Türkmenistan'ın o huzurluğunu dören dartkınlı yağdayın sebeplerini hakikatta adat vadar iktisadiyetine yarımçık geçilmeğine görüyor.
Niyazov 90-njy ýylyň başynda biz bazar ihtiýasyna geçsek zat diýip bir agzyny doldurup gürledi. Ýöne soňa waka özün ha min goşnapda başlap bolup ýörkäm, hepdede bir gezä koňa ýanyna baryp habar berýärdim de ýanky döwletler arasynda ara gatnaşyk nähili ýerine ýetirilýän barada. Alışveriş meselesinde. Şonuna bana bir zat deydi. Sen neydi bir hususi idaralara zat koyuyor mu deydi. Olur bayasa onun boyun eğmez onun. Kıyın var onun deydi. Şey deyip buna kağıza biz yerhanaları östürmeli, bağlarık şahısına geçmeli diye de ödem olsa derra önüne bevet koyuyor. Niyazov diýýär de bir ýanykda men ýaşlykda azar çektim, inni siz çekersiňiz diýip, siz näme görersiňiz, aşlygam hem adam diýip, şey diýýärdi göni, onuň ol adam nähili bazarak syýadyna geçsin, soň Gurban uly nem ogly bolaram şonu şeýdip dogam edip gelýär. Diňe şolar çözmeli hem meseleni, ýa olaň ýegenleri esasi ýanky puk doktorda ýol başyly edip şolar sewda etmeli. Eýleki biznesmenler ýoly ýapyk bir uşak zatlar bolaýmasa umumy diňe Gurban uly nem serdaryň şolun ähli doganlaryny bilen şolun eline nä bazar ykdyady Türkmenistanyň.
Bi elbetde Nur Muhammed Hanafyň pikiri. Azatlygy pikirin aýdan daýkanlaryň biri Türkmenistanyna baglara geçmegiň bir taraply, häkimiýetleri peýdaly, halka ziýanly bolanlygyny, şol wagtda da Sowet döwründen galan ýapyklyk, artdyryp ýazmalar, ýalan maglumat, paraxorluk praktikalary dogam edýän wagtyna metduwatda näçe ananlarjak bolsalarda hakykatda hiç bir bolçuluk bolup bilmejekdigini çörek nöbetlerinin ağlık kıtçılığının ya da kımmatçılığının devam edecektiğini öngörürdü. İkinci taraftan öngü prezidentin geçiren bir neçe reformasının çoğsuz olmağı ve ahırını ulu ve amatlı yer bölüklerini ve beylekir resursları devletin saylap seçen ayratin adamlarına vermek kararına gelmeyi yurdun ilatının has eli yuka ve aşı bay adamlara bölünmük prosesini çaltlaştıracağı mengdeyar deyip sinçilere ediyarlar. Eýsem yerli hünärmenler esas meselelerini nämede görýär? Azatlygyň habarçylary bu sorawy dürli garaýyşly adamlara berdi. Yerli ýagdaýlary gowgulýan Lewapli synçynyň pikirine görä, Türkmenistan erkin bazar ykdysadyýetine geçýändigini resmi taýdan öglän eden hem bolsa, hakykatda iş ýüzünde bu geçiş gaty çäkli bolmagyna galýar.
Yurdun iqtisadiyyeti dövletin ve prezidentin berk gödevçülüğüne galiyar. Energetika ve oba hocalığı yali esas pudoklar dolandırıcı elitanın ve hoopsuzluk güçlerinin eline saklanyar. Xususloşturma hükümetin iqtisadiyyete olan gödevçülüğünü piyasaya kaçırmalık niyeti bilen gödevçülük aslına geçirilyar. Lewapli synçynyň pikiriçe oba hojalygyna Sowet döwrüne adat bolan görnötüň, hemme belli galplyklaryň ýalan maglumat bermek, aşy meýilleşdirmek, mejburi zähmet we ogurluk praktikalarynyň bazar ykdysadyýetine geçilene hem saklanyp galmagynyň bir näçe sebäbi bar. Birinci sebäp Lewapli synçynyň ýazmagyny görä resurslara gödäwçilik bolup dolandyrjy elita bu tejribäni oba hojalygyna we çeşmeleriň paýlanyşyna gödäwçilik etmek üçin ulanýar. Bu olary häkimiýeti güýji öz ellerine saklamagy we daýhanlaryň garaşsyz azat erkin bolmagynyň öňüni almagy kömek edýär diýip Lewapli ykdysatçy pikirini dowam etdirýär. İkinci sebep iqtisadi peydalar bilen bağlı olup oğurluk ve qalplik korrumpirlenen emeldarlara, işgarlara ve onların tuvalugina şahsi peyda görmege, ansat ve bir kanun girdici almaga mümkünçülük veriyar. Üçüncü sebep bolsa sosial gödevçülük bilen bağlı, zor bilen işletmek ve devlet sektorundaki işgarların eksploatasiyası neticesiz olsa da ilati iş almak arkalı yasama sosial durnukluluğu saklamaga mümkünçülük veriyar. Qaraşlılığın başka yıllarına rayetlerin iş açıp emlak edinip bilecektir kanunların adamları ve onların emlaklarını koruyacaktığı var idi. Umidli gurrunlar edilipdi. Emma Finchler son konulukların tecrübesini seyredip dayıxanın emlak hukuklarının soru qasını dınaydiyarlar. Türkmenistan'a dayıxanlar resmi taydan yerleri ve ekinleri eyi olup bilerler. Emma iş yüzünü hükümetin bir gödevçülüğü sebepli onların hukukları qatı çeyeklendirilir. Dödülüyen meylnamaları hükümet keskitliyar. Bakaları ve satın alınan önümleri hükümet gödevçülük ediyar. Bu bazı iqtisadiyyatının yürülgülüğüne layık gelmeyer deyip Lewapli Saçaytı. Onun pikirçe Türkmenistan'daki dayıxanlar öz yağdaylarının beylikli yurtlardaki dayıxanların yağdayının xas ervettiğini bilyerler. Devletin satın alıştırdıkları köplenç dünya bakalarının xas pes olup bu yağday dayıxanların alacak girdecilerini pes eliyer. Devletin satın alıştırdıklarının uzak yıllar ütkömezliği ya da ucuyupsuz ütködülmeği, komşu yurtlardaki nırhları, dünya bakalarını belli bir derecede bilyen, öz yağdayının qovlanmazlığının sebebine düşünecek olyan adımları pikirlendiriyer. Neticede beylikli yurtlardaki dayxanların yağdayı bilen deňeşdirilene bu yağda yerli dayxanların arasyna nägileligi we lapkeşlige sebäp bolýar diýip Lewapli synçy azatlygy ýazma çeberin düşündürüşini aýtdy.
Gepler azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, siz bilen Türkmenistanyň ow huzurunda dören yağdaýy barady nowatdaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Anonimlik şertinde gurulaşan dayxanların veri, dasarı yurtların dayxanları aliyan hasılına göre girdez aliyar. Bizde ekin ekip başlayan adına para verip başlamalıydı. Onun tasdiklamağını göre Türkmenistan'ı ekin için kovu tohum almak, yeri kovu sürdürmek, dökün almak, su tutmak için para vermeli. Sol ruhatta adatlığa pikirin aydan dayxanların köpüsü emeldarlar diyleyenlerin ekin meydanlarının iyideginin kovu olyanlığını, oların ekinden kovu girdeci alıp bilyanlığına ediyarlar. Garip dayxanların alacak takodi eyyem berilmeli paralar ulen kutoryar. Dasarı yurtta beyle para horluk yok. Köp dayxanın öz teknikası var. Olar öz eken ekinlerinin hiline göre girdezeliyarlar. Bizim dayxanlarımızın olsa ekine hiretmek kogosunu kaçırıyarlar deyip hopsuzluk aladılar sebepli adının aydılmalılığın soran kerenneçi Türkmen ve Daşar yurttay kanlarının arasındaki tapağıt varıdı öde diyen pikirini aytti. Önkü iki prezidentin ağlan eden o huzurluk özgörtmeleri o infrastrukturasının ve dayxanların peydasını bolmadı. Kalkoz savxozların emlakları, texnika ve mallar dargadırlı. Adamların durmuş derecesi pese düştü. Emma hakimiyetler bu yağdayı açık boyun almaktan saklanıyor ve siyasi azatlığın, söz metduat azatlığının bolmadılığı o adamlarının öz meselelerini kromoçuluklu yağdayda golgap bilmegine yol bermeyer deyip önkü diplomat Nur Muhammed Hanamov fikir ediyar. Ol Türkmenistan'a dören ağır iktisad şertlerin hedirki fırsatta dine yokordun. Prezidentin önkü iki yol başçının yalnız siyasetinden yüze vurup halk aladasını etmeğin neticesinde ütkörülüp bilinecektiğini saklayar.
Men pikirimonşu önkülün yanlışını gaytalaman, hakikatten bir yüzün halka tarap Evropar ütküçükler edi uğrası. Dine kakasının beğenini yaşon yolun alp parmak on özü için dine diyan var. So hakikatten halka yüzünü vurmeli, halkın aladasını etmeli. İnha men bir yaşlı hükmünü inni etçek kolyan masladım. Serdar, ken elinde, ken ıkbalın, ken çözüleyen, avray kazanabiliyen, yöne önkülün yanlışını kaytalama.
Emma, Levaplı Sinçi'nin pikirine göre, hükümetin halkı bayetme için mümkünçülük dörütmek var da aydiyan zatlarına karamazdan hakikatta ilatın ağlavi bölüğü garip olmağına kalıyor. Ol ekrançılık bilen meşgullanayan dayxanların bayılığının çakillığını, olara salınayan salgıdın köptüğünü, ova infrastrukturasının yağdayının katı yaramazlığına ediyar.
Ova infrastrukturasının yaramaz yağdayı ve migrant işçilerin yağdayı, ova hocalığında geçirilen özgörtmelerin neticesiz bolonduğunu tasdiklayar. Sovet retorikasını devam ettiren hükümet propagandası hakiki problemleri bukmağa sinansiyar. Bu hakimiyeti elde saklamak için ulunulyan has giň strategiýanyň bir bölegi bolup biler diýip ykdytatçy munyň oýlanşykly tiýatyt bolmak ähtimallygyna ünsi çekýär. Lewaply Sinçiniň pikiriçe bu ýagdaýyň saklanmagy belli bir derejede zimmetçilik düşünjesi bilen hem bagly bolup durýar. Türkmenistanda halk köpçüligi hökümetiň sözlerinin hakykata laýyk gelmeýändigini bilýär. Köp adam muňa oýun diýip düşünýär we propaganda ynanmaýar diýip Sinçi adamlaryň köpüsiniň göçüp häzirlikçe öz meselelerini daşary ýurtlarda gowy durmuş gözlemekde görýändigini belleýär. Şonuň bilen birlikde migrantlaryň arasyndaky duýgular sosial mediada owa hojalygynyň agyr ýagdaýy barada öz pikirini aýdan migrantlar jemgyýetde açyk gürrüň etmek we ütkeşikligi talap etmek zerurlugyny düşünýänleriň artýandygyny görkezýär. Bu ikinji tarapdan ilad arasında öz hukukları uğrunda görüşmek isleyen adamların tanının köpelyendigini hem görküzüp biler deyip Sinçi aytdy. Yönü Levaply Sinçi'nin pikirçe Türkmenistan'da köp adam ovuda ya da yurtta durmuşun ütkap bilceğine pessimist karayar. Häzirki şertlerin durunluğu ve neticesizliği alıp baryandigini görýärler ve düýüpli özgörtmeleri bolmazdan düýüpli gowlaşmalara garaşmaýarlar. Yakin gelecekte adalatlı yer reformasına garaşmak kıyın. Bu devletin yağdayı hakikatten hem halkın behvidine ütketmeğe tayyarlığına bağlı olur. Hakimet basındaki elita ve hopsuzluk güçleri, iktisadiyete ve yeri gözükçülüğü diyen vaktinde mühim ütkösmelere garaşılmayar deyip Levaply Sinçi azatlığı yazmaça veren düşündürsünde aytti.
Hormatly dinleyijiler, azatlygyň habarçylary bu meseleler barada ila tarasynda hünermenler, kärinneçiler bilen söhbetdeş bolup, olaryň pikirlerini soramagy dowam etdirýärler. Ol pikirler bilen mümkin bolsa, gepleşiklerimiziň inniki sanyna tans bolup bilersiňiz. Şeýlede azatlyk siziň hem bu meselede öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tespir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar barda habar bermegiňi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.